Знам, че казахме в седмицата Ван Хален, в нашето студио ще бъде Димитър Кърнев, но ето, след този Джак Уайт, ето един инструментал на Ван Хален, 316 се казва, от албума For Unlawful Carnal Knowledge. Ще започнем с Митака Кърнев, обаче да говорим за новата песен на D2, казва се Марс, добър ден.
Здравей, Васко.
Какво следва след тази песен? Защото, доколкото си спомням, доста време мина от предишните ви записи.
Така е. Истината е, че нашия басист Сашко и твой колега
и приятел, което и приятел, всъщност е може би по-важно.
С него постоянно водим разговори на тема, че трябва да се пускат повече песни, по-често.
Те трябва да се правят първо.
Обаче аз, да, някакси не правя го когато мога и когато го искам наистина. Това е особено състояние.
Това съответно ни тласка към сигурно най-важния момент и въпрос не само за всеки музикант, а за всеки съзидател. От какво идва вдъхновението?
От цветните неща, които ни се случват в живота, но под цветни нямам предвид някакви
United Colors
някакви
of Benetton
глупости, а имам предвид от различните неща, които са извън ежедневието. Специално при мене вчера направих едно жестоко парче, според мен де, което беше като, това ми беше the day off след концерта в събота, който направихме. Неделята изпих няколко сайдера. И ми се прииска да направя нещо и го направих.
Виж сега, когато кажеш на цветните неща извън всекидневието, съм сигурен, че хората не те разбират, защото те си представят живота на един професионален музикант, а ти с нищо друго, освен с музика, не се занимаваш, имаш този страхотен късмет, въпреки че това е късмет, за който ти самия си работил много сериозно. Те си мислят, че животът ти е хахо-хихи. Цял живот концертчета, цял живот песнички, цял живот с китарата, с приятелите и така нататък. Всъщност, защо каза всекидневие с леко мрачна физиономия? С какво прави мрачно всекидневието на музикант в твоята позиция?
Нищо. Обичам си живот, наистина. Обаче, може би защото с доста и неща покрай групата се занимавам и другите проекти, които правим, и се оказва, че деня ми е запълнен с работа, както на повечето хора. Верно, приятна работа, разнообразна, обаче това за мен е ежедневието и съответно то, колкото и да е интересно, за мен е ежедневие и аз под цветни неща имам предвид някакви неща, които на мен ми се случват рядко.
Има всъщност, може би, за да може да се сглоби цялата мозайка, т.е. за да се стигне до там, че усилвателят да е на сцената, китарата ти да е включена между нея и него, между китарата и усилвателя трябва да има кабел, който да има... Нали, в смисъл, тази метафора говори, че на теб ти се налага, за да се случват нещата, да работиш и с други хора. Ето, да. Например, с Българската национална телевизия за предаването Рок междучасие, голямото Рок междучасие, ще те питам неминуемо за това, защото е нещо, което по стечение на обстоятелствата ме вълнува и мен. Но всъщност Марс вече е факт. Има официално видео, правено от извънземния Валери Милев. Много ваши приятели и колеги са участвали в създаването на самата песен, или по-точно може би не в създаването, а в изпълнението, но ще говорим и за това. Предишният запис кой беше? Парчето Мираж ли беше? А, Егоист, точно така. Нека да чуем парчето за първи път. Ще го пусна няколко пъти, защото то е само 3 минути и 49 секунди. И тъй като това не е разговор, в който да се връщаме назад в миналото, историята на D2, предишната ти група, предишния ви певец, предишния ви барабанист. Нека чуем парчето, което е доста по-различно, между другото, от това, което сте правили до сега, като общ звук. Ще говорим за това след миг. Ето, за четвърти път тази седмица по Тангра Мега Рок, новата песен на D2 Марс. Марс, Илана Марс,
колони преминаха за
Добре, следващият въпрос естествено е кога ще има следващо парче?
По случайност, идвайки за интервю в твоето радио,
можеш да ми отговориш.
Идвам от среща, на която получихме предложение да правим основната песен, за главната песен към следващ български филм, младежки и много готин. Така че няма да бавим много, май месец ще имаме ново парче.
Между другото, най-големият бенефициент от човек, т.е. не човек, нещото, което най-много печели от възраждането на българското кино, е това, че всъщност всеки вижда, че в сравнение с примерно успеха на филма за Queen, музиката на Queen беше голяма, но киното е толкова мащабно, че много помага. Съответно, тъй като се предполага, че българските филми и българското кино ще разчитат основно на музика, произведена в България, най-големият бенефициент би трябвало да са българските музиканти. Ще видим дали е така. Сигурно нищо повече не можеш да ли кажеш, нямаш представа.
Сета.
Музика D2, текст Руши Виденлиев и Димитър Кърнев. Как се поделя текста на една песен с друг човек?
Основно текста на Руши, просто после трябваше да се нанесат доста промени, повечето от които направих аз, после той ги одобри, после той довърши финалната част, екипна работа, но Руши е главният виновник за този красив текст.
Клавирите са, има цели четирима. Пише в чета нещата, които са изписали под клипа в YouTube. Keyboards Боян Христов, Петър Съмналиев, Трипио, това не го пише там, аз си го измислям, Мартин Стоянов и Миленко Кошаров. Защо четирима?
Пише на горния ред, че и аз правя keyboard.
Да, извинявай, Guitars and Keyboards.
Петима.
Mm-hmm. Защо?
Ами защото още миналата година, когато търсех подходящо звучение от към кейборди за песента, се свързах с няколко приятела и всеки от тях дойде, поработихме, посвирихме и малка част от това, което със всеки сме работили, останало, но съм сметнал, че после, разбира се, чрез нужна обработка, така станаха синт частите на тази песен, кейбордите или клавишни на български. И понеже не бях доволен, накрая се наложи аз да си свира няколко кейборда. И така.
Вероятно и с текста, както каза, е било така. Поддържащите вокали четем имената на Влади Михайлов, Любо Киров, това е Любо от Те, нали? Татяна Йосифова. Коя е Татяна Йосифова?
Татяна Йосифова е една прекрасна певица, която познавам от няколко години, когато тя имаше един проект с Димитър Паскалев, който се казваше Давид. И тогава ми направи впечатление. Изключително красив глас. И всъщност се поканих за... Вече когато песента беше почти готова и се чудех пак какво не ми харесва и какво ми липсва, я поканих и заедно с нея направихме тия прекрасни гласове.
Записите са правени в Airhead Studios. Какво е това?
Airhead Studios е студиото на D2. Вече го няма. Ще го строим на ново място.
Това е същото място, където беше и репетиционната ви последните 13 години, но дошли хора с багери. Разбрах малко преди Коледа всъщност.
Точно така, в най-големия сняг се наложи да се махаме, защото ще строят блок. Това няма значение. Студиото си е,
да,
техниката си е налична и скоро намерихме страхотно място, където ще трябва да направим новото студио.
Димитър Ганчев е смесвал парчето.
С Митко Ганчев го направихме, с основно негово участие.
За клип вече говорихме, там даже има хора, които са се занимавали с грим, с клип и стил и така нататък, затова няма смисъл да говорим. Преди да почнем да говорим специално за китара вече, кажи ми какви са предстоящите концертни планове на D2, защото всъщност сезонът не е спирал.
Оказа се, че още ноември-декември, докато готвихме Марс, се чух с няколко собственика на клубове и въобще в градове в България.
Защото ти продължаваш да работиш и като менеджера на D2.
Нали? Не работя, просто ми е приятно.
Окей, но ти функционираш като менеджер.
Еми да, на всеки ми се обажда на мене. В годините съм пробвал няколко пъти да тотално да откажа тези функции, следствие на което сме били на ръба на фалита няколко месеца след това и така. Реших, че няма нужда да бягам от нещо, което така или иначе ми се отдава. И така де, повече от 20 града заявиха интереси. От 14 февруари всеки уикенд, петък и събота сме в някой град, като скоро на Facebook страницата на D2 ще обявим цялото турне.
Кажи ми, всъщност то е видно, че това парче не е записано вчера, защото в кредитите пише, да, че на барабани е Васил Вутев, а всъщност вие върнахте Яшо преди може би повече от половин година.
И Яшо се върна в групата, да.
Напомни му, че ми дължи един диск с Карипсо версии на песни на Ван Хален.
Добре.
Вече 5-6 години стана.
Добре.
Нямам толкова пръсти на ръцете останали, за да
и
пребоя.
И той каза, че 5 лева имаш да му да.
Ето ги там.
Ето ги, добре, ще ги взема.
Кажи, че ги виждаш.
Виждам ги, да. Виждам.
Аха, добре, и?
Какво беше? Така, по песента започнахме работа, наистина записахме барабаните преди около година и половина и тогава бяхме с Васко, който продължава да бъде един от любимите ми барабанисти и влюбен съм в неговия талант, както и в неговите партии в тази песен. Но някак си с годините решихме, че по-добре да съберем в почти оригинален състав.
Това е добре и за мен, защото шансовете ми да си върна онзи диск нарастат, защото ако не свириш с вас, къде ще го видя това овче? Искам да чуем още веднъж това парче. Марс, само че този път го пускам от начало, няма да говоря върху тази онирична интродукция.
Yeah.
Да, Марс ще влезе в нашата класация Тангра Топ 40 още в други ден, в четвъртък. Сега с Димитър Кърнев да поговорим и за Едуард Лодевейк Ван Хален, нашият главен герой, той и неговите съучастници от групата, разбира се, тази седмица по радиото. Ван Хален е най-вероятно най-прославеният китарист на нашето време. Знам, че ти винаги също като мен си го уважавал много, но за разлика от мен, дори ти имаш и вътрешен поглед в организма на неговото свиране. Всъщност, какво прави Ван Хален толкова уникален?
Много неща го правят. За да вкараме малко емоция, мога да кажа, че първият път, когато чух Ван Хален, бях много малък и баща ми донесе една касетка с албума Fair Warning 8.1. Това е първото нещо, което чух, и с това интро.
Четвъртия албум.
Да, и всъщност тогава ми беше...
А имаш ли обложката?
Не, не, касетка.
С
ония
хулигани, дето се млатат си умруци на улица.
Не, не, касетка, както...
Да. Така... 33 минути и 13 секунди, доколкото си спомним дълъг той.
И беше ми лош успеха и баща ми каза, взимам ти тази касетка и когато си оправиш успеха, ти я връщам. И се заклеям тук на всички слушатели, че наистина си върнах успеха и заради това.
Заради Ван Хален.
Откачих по Ван Хален тотално. Купих си тук от попа, си купих плочета с албума Woman and Children First, която беше... 30 лева,
за
което събирах пари сигурно половин година и като цял Ван Хален, меко казано, че го уважавам, ужасно много го обичам, говоря именно за това интро.
Да, Main Street.
За което ще кажа някои думи след малко и така, уникален е с всичко, което е на първо място, той е изключително образован, той е в семейство на музиканти, пиано, хармония, тия неща винаги, когато човек ги знае, прави голяма разлика.
И колкото и да започва той като барабариста, брат му на китара, бързо...
Бях го забрал това, но се...
Бързо разбират всъщност кой къде го влече повече.
Освен това, разбира се, той въвежда дабл хенда като основно изразно средство. Тук ще кажа една любопитна подробност. В такава световната рок история той битува като човек, който го измислил едва ли не. Но всъщност, както почти винаги се случва, както и в рок-н-рола, ние винаги стъпваме на предишните стъпки. Ще изкашлям, извинявам се.
Кашли си, чичу, изкаши вода, бира.
Да.
Чакай, че водата е ледена, може да те пресече.
Еми аз от ледена вода кашлям. Да, искам.
Чакай.
Може ли пауза?
Ето, ако мислиш, че това е пауза. Всичко е наред. Димитър Кърнев е обратно в играта и не е измислил той дабл хенда, дабл тапинг.
Дабл хенда го измислил един италиански китарист, за който не мога да се спомня името, който 50-те и 60-те години свири същите неща, но разбира се не в сферата на рока, а в сферата на чисто технически.
На електрическа китара ли го прави? Или на...
Не, мисля, че на някаква полуакустична беше. Идеята е контекста на това, което казваме, че както Ангъс Янг копира тази негова характерна стъпка от Чък Бери, просто я променя.
Патешката стъпка.
Обличайки си ученическия костюм. И това всъщност е нещо много важно за рока, което трябва да се каже и въобще за музиката, че всички стъпват на предишните поколения и всъщност са вдъхновени от тях. И смятам това за особено готино нещо.
Има ли нещо обаче, което е по-специфично при китаристите левичари? Това не го казвам заради Ван Хален, как казвам го заради теб.
По принцип не. Освен това, че е по-сложно да си намираме хубави китари.
Защото всъщност доминират другите.
Общо взето световните фирми правят left-hand модели. Ако имат, да речем, ако имат 30 модела, само един-два от тях ги правят left-hand. което наложи аз във времето първо да ползвам десни китари, които си ги обръщам, което не е чак толкова просто, но не е и сложно. И другото, което правя, по поръчка да си поръчвам китари. Имам на Fender няколко.
Имаш и модели препоръчени от Ван Хален? От Едуард?
Не, моите китарите, които харесвам аз, са много по-различни от неговите. Mm-hmm. Като малък свирих с подобни китари. Те са много, много, как да кажа, много ясно е какво искаш да кажеш с такава китара, но тя става само за това, което слушаме.
Mm-hmm. Между другото, оказва се, че това, което чухме в края на миналата година, май е било партенка, защото Майкъл Антън ни каза глупости, за какъв реюния на Ван Хален се говори, никой не ми се обаждал.
Вчера гледах интервю на Майкъл Антън от нам шоуто в LA и той това, може би ти си гледал същото, каза, че никой не го е търсил и малко се му се изкриви физиономията, като го каза.
Гледах и,
явно има болка между тях, според мен.
Гледах и събирането на състава на Дейвид Ли и Рот, бандата от Eat 'Em and Smile 86-та, с Бири Шиан, Грег Бисонет и Стив Вай. Стив Вай обаче съвършенно друга схема. Кажи ми междувременно обаче, така и така говорим за китари, защото той винаги е ползвал ибанец. Ти имаш ли ибанец и ако да, защо, ако не, защо?
Имам Ibanez, а именно модела на Korn K7, това е 7 струна китара, с вибратор или ръчка, както се казва, която обаче много рядко ползвам, но имам да, K7, страхотен Ibanez, между другото Steve Vai също ми е много любим, макар и да не го не колкото Ван Хален.
Тогава, 86-та, ние си говорихме, че всъщност Еди Ван Хален може би загуби Дейвид Ли Рот като страхотен певец, но пък Дейвид Ли Рот спечели Стив Вай в една изключителна солова формация.
Истината,
и невероятни албуми.
Истината е, че когато излезе този първи албум солов на Дейвид Ли Рот, той много повече приличаше на Ван Хален до този момент, отколкото...
Най-малкото заради, защото барабаните много се промениха във Ван Хален, като малко като...
Цялата продукция във Ван Хален стана...
Ама нали се сещаш кой всъщност е основният продуцент на 5150?
Не.
Господин Джонс от Foreigner, което и Дон Ланди, разбира се, но...
Не знаех, че Мик Джонс...
Да, както и самите Ван Хален, но всъщност се оказа, че толкова пари и търговски успех, колкото са сами Хейгър, да. Ван Хален нямаха.
Еми, точно като за средата на 80-те е много правилен ход, който, разбира се, продължи кариерата.
Той сега показа, че е правилен, тогава може и да е било риск, не знам. Между другото, предвид факта, че някои парчета, като ето Ice Cream Man или Women and Children First, т.е. Could This Be Magic, където и самият Дейвид Ли Рот свири на акустична китара, но има много акустични елементи в лично за мен най-любимите парчета на Ван Хален като група. Добър ли си и на акустична китара? Защото това е нещо съвсем различно, нали? Като feeling.
Не точно. Различно е, разбира се, ако така влезеш в тази безкрайна вселена.
Еми ето, чуй, например, как започва това. Take your whiskey home.
Искаш ли да го изсвира?
Ти сигурно можеш, да. Ако можеш да го изпееш, тогава вече ще си...
от сол, добре. Ето сега, само че имам дисторжен.
Той дори знае нотите.
И така ето на звучене с кухарки. Така че който може да свири, общо взето би трябвало да се оправи с двете китари.
Кажи ми, double hand, double tapping не е измислен, но е широко въведен от Еди Ван Хален. Има ли някакви чисто занаятчийски, музикантски, тайни трикове, които всъщност светът дължи на Едуард? Нещо, което сега... Абе, това го чухме за първи път от Еди Ван Хален.
Очевидно дабълхенда, но не знам, никога не мога да погледна на тази група с други очи, освен с очите на човек, който 30 години ги е слушал и някакси съм много навътре в тях и както и ти, може би предпочитам първите им албуми, в които наистина звука е по-суров, по-беден, не е толкова продуциран, но всъщност това е дефиницията на истинска група. Всеки от тая група е много по-важен, отколкото слушателя, да речеме, си мисли, освен Ван Хален им предвид.
Да, защото превръщайки го вече съвсем очевидно в семейна корпорация с привличането на... Всъщност той тогава беше на 14,5 Уолф и сина на Едуард на мястото на Майкъл Ентони на бас. Но пък помниш завръщането им преди... Оказва се, че са минали 10 години. Стей Фрости пак имаше този момент с тази китара.
Да, да.
Добре, де, покажи някой трик, който ти си научил от... Ван Хален, примерно, демонстрирай ни така наречения прословут Double Hand, защото хората може би не се сещат, тъй като по някакъв начин Ван Хален ми се струва, че останаха малко вече на по-заден план. Ако попиташ някой любител на китарата, той в България, той ще ти цитира двойните китарни атаки на Judas Priest и на Iron Maiden, но вероятно не се сеща.
Мисля, че Ван Хален винаги са били особено големи в Америка и поне аз не си спомням те в Европа да някакси... В някакъв смисъл това е американска група. Освен, че е така. Чисто като музика, Ван Хален си останаха то големите това, любимци на Америка.
То това върви и за Eagles, и за Dave Matthews Band, и за Fleetwood Mac и така нататък, да. Но това не означава, че няма да напълнат стадиони в Англия, в Франция и така нататък. Може би в България не.
Не идват,
защото не им трябва. Демонстрирай някакъв Double Hand.
Преди Double Hand ще демонстрирам самото интро на тази песен, което... Защо искам
на
да покажа?
На коя песен?
На Main Street.
Mm-hmm. От Fair Warning. Йони Риф. Таран, тан, тан, тан.